السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دواد قودبدا وركا صباح دعاد اسلامي غالاندلوس كودا اوغو دور كرون dagaalka bariga dhexe ayaa galay maalinkii 38aad iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsanayaan sawaariiq culus maxkamadda wilaayadda islaamiga ee gedo ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda allah kaas oo kala cay fagaara ku yaala wilaayadaasi taliye hore ee milishaadka xabsiyada kooxda ridada ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ridada ku eedeeyay dad lagu dilay magaalada baydhabo kadibna la gubay milishaad ka tirsan maamulka shahaadada dirka ee puntland ayaa dhibaatooyin ka geystay degmada badhan ee gobolka sanaag ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan xaaladda gobolka geeska Afrika ayaa ka sii dareysa iyadoo dawladda xabashada Itoobiya ay walaac ka muujisay galaangalka siyaasadeed ee Masar gudiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaanada caawuqiga dalka Soomaaliya وصبحنا ميسنين هاي تاريخ دوكو بيغان تهي سيدادي تبانك بيشا شوال سنة داكونا فرابقال أفرتان يتدو بهجري إمن كانكو سودا وادا وركي أوفتسان دقال كباريغا دحي أيا غالي مالنكي سودوني سيدادي يدو لنعيدا دقالما يا يسكوا ديك سنيان سواريق عروس سدفا فاينتا وركا ينوكوها يا ولالك نور علي ورسمي أبو شيبة
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدبا دوبان سنتا يا ولالك سهيب عبد الله dagaalka ka socda bariga dhexe isla markaana u dhaxeeya yahuudi iyo mareekanka oo dhinacay iyo dhanka kale oo ah nidaamka shiicada Iran ayaa waxa uu galay maalinkii 38aad iyadoo waliba la isweydaarsanayo gantaalada ridada dheer iyo diyaaradaha drone ee ay ugu istarxiya saacadii la soo dhaafay magaalooyin dhaca dhulka yahuudu ay xoog ku haysato ayaa laga fuliyay qaraxyo waaweyn kadib markii Iraniyiintu ay gantaalo la beegsadeen bartilmaameedyo gaar ah sidoo kale magaalada Tehran iyo magaalooyin kale oo dhaca waddanka Iran ayaa laga maqlay qaraxyo waaweyn taasoo ay fuliyeen Mareykanka iyo Yuhuuda wararka naga soo gaaraya dalka Iran ayaa sheegaya in 13 qof ay dhinteen weerar Mareykanka iyo Yuhuuda ay ku qaadeen laba dhisme oo la degan yahay oo ku yaala magaalada Bahristan oo ku taala koonfur galbeed caasimadda Tehran shan qof oo kalena waxaa lagu dilay duqeyn ka dhacday xaafad oo ku taala magaalada Qom warbaahinta Iran oo soo xiganaysa ilo rasmi ah ayaa sheegtay in ugu yaraan shan qof ay dhinteen kadib duqeyn cirka ah oo Mareykanka iyo Yuhuudu ay ku qaadeen xaafad la degan yahay oo ku taala magaalada Qom oo dhacda koonfur galbeed Tehran weli lama oga bartilmaameedka saxda ah ee duqeynta lala rabay Qom waxaa loo arkaa xarunta diinta shiicada inay tahay iyo meel ay ku badan yihiin culimaadiinka shiicada ee dalkaasi waxaana loo yaqaanaa qumta barakeysan sida uu sheegay telefishinka Iran weerar ayay Mareykanka iyo Yuhuudu ku qaadeen jaamacadda lagu magacaabo Shariif ee tiknoolojiyada taasoo ku taala galbeedka Tehran dhanka kale milishaadka Xisbullah ayaa duqeeyay magaalada Nahriya oo dhacda wuqooyiga dhulka Yuhuuda xoogaga ay ku haysato milishaadka Xisbullah lagu magacaabo ayaa ku dhawaaqay in gantaalo ay ku weerareen magaalada Nahriya ee wuqooyiga dhulka Yuhuuda taasoo qayb ka ah digniintii hore ay u soo direen deegaanadaasi warbaahinta Yuhuuda waxay sheegtay in Iran ay soo riday ilaa 10 gantaal kuwaasoo madaxyadoodu ay yihiin kuwa firdhada waxaa lagu beegsaday bartamaha dhulka Yuhuuda saddex weerar oo kala duwan oo dhacay balse saaxiibadu khasaaraha ka dhashay weeraradaasi ma ay sheegin nidaamka daaquudka Kuwait warka soo baxay waxay sheegeen inay ka hortageen gantaalo lagu asqiyay gudaha dalkaas iyadoo ciidanka dalkaasina tilmaamay inay ka hortageen weerarada iyo weliba diyaarada aan duuliyay lahayn duulimaadyo diyaarado dagaal iyo qaraxyo ayaa ka dhacay Tehran sida wariyayaashu ay sheegayaan qaraxyo xooggan ayaa laga maqlay gudaha magaalada Tehran ee waddanka Iran waxaana la arkay diyaarado duul ee aabaya hawada magaaladaasi isla markaana qaraxyo laga maqlay gudaha magaalada warka soo baxay Iran ayaa sheegay inay ku dhawaaqeen gantaalo ay ku garaaceen magaalada Tel Aviv iyo hareeraheeda muddo 20 daqiiqo gudahood ayay sheegtay Iran inay gantaalo ku asqaysay gudaha dhulka ay Yuhuuddu ku haysato ayagoo warkooda inta ku daray in 3 weerar oo gantaalaha lagu qaaday dhulka Yuhuuddu muddo aan ka badan 20 daqiiqo dhanka kale warbaahinta Yuhuuddu ayaa sheegtay in weeraradu ay ku jireen gantaalo nooca cholesterol loo yaqaan oo lagu beegsaday Tel Aviv iyo bartamaha dalka intiisa kale waxaa sidoo kale la tilmaamay in qaybo gantaalaha ama walxo qarxa ay ku dhaceen bariga Tel Aviv hay'adda warbaahinta Yuhuudda ayaa sheegtay in hal qof uu si daran ugu dhaawacmay weerarkaasi. Telefishinka Iran waxa kale uu sheegay in weeraro cusub oo gantaalaha lagu qaaday bartamaha dhulka Yuhuudda, halka Yuhuudda ay sheegeen in lagu weeraro lagu qaaday Tel Aviv iyo agaarkeeda. Lubnaan gudaheeda wararka ka imaanaya ayaa sheegay in labo duqeyn oo Yuhuudda ay ku beegsadeen magaalooyin ku yaala bariga dalka iyo kuwo kale oo dhaca koonfurta waddanka Lubnaan. Waxaa jirta digniin caalami ah oo kasoo yeeraysa waxa loogu yeero hay'adda WFP in dhibaato cunto la'aan oo aad u daran ay ka dhici karto waddamada khaliijka taasoo noqon karta tii ugu xumayd tan iyo xilligii COVID-19 iyadoo sabab uga dhigtay dagaalka ka socda bariga dhexe. Waxaa la sheegay in qiimaha cuntada gaar ahaan badarka uu sare u kacayo isla markaana kharashaadka tamarta iyo wax soo saarka beeraha ay kordhayaan. Sidoo kale waxaa jira carqalado ku yimid silsiladaha sahayda iyo helitaanka cuntada. Qiyaastii 45 milyan oo qof oo dheeraad ah ayaa halis ugu jirta inay gaaraan heer gaajo ah. Warka soo baxay Axios ayaa lagu sheegay in Trump uu siiyay fursadii ugu dambeysay Iran taasoo ku aadan haddii aanay aqbalin olole ballaaran oo dhanka duqeynta ah inuu ka fulin doono. Mareegta Axios oo soo xiganaysa ilo rasmi ah ayaa sheegtay in soo jeedinta xabad joojinta ee hadda la baarayo ay ujeedadeedu tahay in laga hortago weeraro ballaaran oo Mareykanka iyo Yuhuuddu ay ku qaadaan Iran, sidoo kalena laga fogaado jawaab celin Iran ka timaada oo beegsan karta xarumaha tamarta iyo biyaha gobolka. Sida ay sheegayso macluumaad rasmi ah, muddada uu dejiyey Saliibiga Trump ayaa loo arkaa fursadii ugu dambeysay ee ka hor inta aanan la bilaabin olole duqeyn xirka ah oo ballaaran oo ka dhanah Iran iyadoo xiisadu ay sii kordhayso. Ilwareedyadu waxay sheegayaan in wadaxaajoodyadu ay wadaan dhexdhexaadyaal ka socda Pakistan, Masar iyo Turkiga iyadoo sidoo kalena jiraan fariimo toos ah oo la isdhaafsanayo kuwaasoo u dhexeeya ergeyga Mareykanka Steve Witkoff iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi. Sidoo kale dhexdhexaadiyaashu waxay aaminsan yihiin in furitaanka marinbiyoodka Hormuz iyo xal u helidda arrinka uraniumka Iran aysan suurtagal noqon karin ilaa la gaaro heshiis kama dambeysa. Sidoo kale mareegta Axios ayaa soo xigatay ilo Mareykan iyo Yuhuud ah in Washington iyo Tehran oo ay weheliyaan dhexdhexaadiyaal goboleed ay wadaan wadahadallo ku saabsan suurtagalnimada xabad joojinta taasoo soconaysa muddo 45 maalmood ah si loo xakameeyo xiisadda sii kordhaysa. Sida ilaahaasi ay sheegayaan, dhexdhexaadiyaashu waxay ka wada hadlayaan shuruudaha heshiiska labada marxaladood kaasoo ku bilaabanaya xabad joojin ku meel gaar ah oo isla muddadaasi soconaysa. Qiyaasaha ayaa muujinaya in fursadaha lagu gaari karo heshiis qayb ah oo u dhexeeya Tehran iyo Washington 48 saacadood ee soo socota ay weli aad u yar tahay, hase yeeshee isku daygan ayaa loo arkaa fursadii ugu dambeysay ee lagu hortagi karo dhibaato khatar ah oo dagaalka keena. Mas-uul Mareykanka ayaa sheegay in maamulka Trump uu Iran u soo bandhigay dhowr soo jeedin balse ilaa hadda mas-uuliyiinta Iran ma aysan aqbalin. Sidoo kale ilo xoggaal ayaa sheegay in xabad joojinta la kordhin karo haddii loo baahdo si wadahadallada loo sii wado loona soo afjaro dagaalka. Madaxweynaha Mareykanka Saliibiga Trump ayaa saacadii lasoo dhaafay hanjabaadii ugu adkeyd abid u diray Iran asagoo shardi uga dhigay inay furto marinbiyoodka Hormuz haddii kale baaba uu u shidi doono. Trump ayaa wuxuu sheegay inay socdaan wadaxaajoodyo lala leeyahay Iran isagoo ku sifeeyey kuwo qoto dheer, isla markaana wuxuu ku hanjabay in haddii wadaxaajoodyadu fashilmaan Tehran ay diido inay furto marinbiyoodka Hormuz ay la kulmi doonto cadaab isagoo xusay waqtiga kama dambeysta ah ee arrintaasi. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo mareegta Axios ay kasoo xigatay laba ilo wareed oo ka qayb qaadanaya dadaalada diblomaasiyadeed iyo in wadaxaajoodyadu ay wadaan dhexdhexaadyaal ka socda Pakistan, Masar iyo Turkiga iyadoo fariimo qoraal ah la isdhaafsanayo kuwaasoo u dhexeeya la taliyaasha Trump iyo wasiirka arrimaha dibadda Iran Abbas Araghchi. mareegtu waxay sheegtay in dadaalada dhexdhexaadintu ay diiradda saarayso in la gaaro tallaabooyin lagu dhisayo kalsoonida, kuwaasoo suurtagal ka dhigi kara in la kordhiyo muddada uu Trump siiyey Iran, isla markaana ay u fududeyso dhinacyada inay kulan yeeshaan. Waxaa sidoo kale la sheegay in wasiirada arrimaha dibadda dalalka dhexdhexaadinta wada ay sabtidii wicitaano la yeesheen Steve Witkoff, lataliyaha Trump iyo Araghchi, balse horumar muuqda lama gaarin. Trump ayaa u sheegay Axios in Mareykanku uu kula jiro Iran wada xajoodyo qoto dheer, isla markaana heshiis la gaari karo ka hor inta aan la gaarin waqtiga kama dambaysta ah ee talaadada. Waxuu yidhi wadahadaladu si fiican ayay u socdaan, balse weliga si fudud uma gaarto dhammaadka marka aad la macaamilayso Iran. Waxuu xusay in Washington iyo Tehran ay ku dhawaadeen inay bilaabaan wadaxaajoodyo toosa, balse Iran ay codsatay inay kulmaan shan maalmood gudahood. Waxuuna sheegay inuu taas u arkay inaysan dhabka ahayn, sidaa daraaddeedna uu amray weerar lagu qaaday buundo muhiim ah oo u dhexaysa magaalooyinka Tehran iyo Karaj. Markii la weydiiyey suurtagalnimada kordhinta muddada, Trump wuu ka gaabsaday, isagoo sheegay in Iran ay haysato waqti ku filan oo ay heshiis ku gaari karto. Sidoo kalena waxa uu xusay in dagaalka uu dhammaan karo maalmo gudahood, ma ahan toddobaadyo. Trump ayaa sheegay in haddii Iran aysan ogolaan furitaanka marinbiyoodka Hormuz ilaa fiidnimada talaadada, Mareykanku uu burburin doono dhammaan xarumaha tamarta iyo buundooyinka Iran. Waxa uu sheegay Wall Street Journal haddii aysan u hoggaansamin oo ay rabaan marinbiyoodka inuu sii xirnaado, waxay lumin doonaan dhammaan warshadaha tamarta iyo warshadaha kale ee dalka oo dhan. Waxuu ku daray hadalkiisa in Iran ay u baahan karto ilaa 20 sano si ay dib ugu dhisto dalka haddii ay nasiib yeeshaan. Sidoo kale waxa uu wargeyska The Hill u sheegay in haddii Iran aysan heshiis gaarin, dalka oo dhan uu baaba u shidi doono, isagoo aan meesha ka saarin suurtagalnimada in ciidamo dhulka ah loo diro Iran. Wareysi uu siiyey Fox News wuxuu sheegay waxaad arki doontaan buundooyin iyo xarumo koronto oo burburaya guud ahaan Iran. Wuxuuna sidoo kale ku hanjabay in Mareykanku uu la wareegi karo shidaalka haddii heshiis degdeg ah aan la gaarin. Baraha uu ku leeyahay Trump bulshada ayaa wuxuu ku qoray fariin hanjabaad oo leh talaado waxay noqon doontaa maalinta xarumaha tamarta iyo buundooyinka ee Iran fura marinbiyoodka, haddii kale waxaad ku noolaan doontaan cadaab, ayuu yiri. Wuxuu sidoo kale xusay in waqtiga kama dambaysta ah yahay talaado, saacaddu marka ay tahay 8:00 PM waqtiga bari ee Mareykanka, halka 3:00 PM ay ka tahay waqtiga Maka. Markii la weydiiyey su'aalo ku saabsan inuu ka walwalsan yahay saameynta shacabka Iran oo gaaraya 9.3 milyan, Trump wuxuu sheegay in dadka Iran ay rabaan in tallaabo la qaado, isagoo ku dooday inay horeyba ugu noolaayeen cadaab.
Mahadsaned Abu Shayba. Maxkamadda Wilaayadda Islaamiga ee Gedo ayaa fulisay xad ka mid ah xuduudda Allah, kaasoo ka dhacay fagaaro ku yaalla wilaayaddaasi. Sida faahfaahinta warka ay noogu hayo walaalkeena Cazaam Carafaad.
Dhowaan ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala Wilaayadda Islaamiga ee Gedo waxay gacanta ku soo dhigeen sargaal murtada oo lagu magacaabo Cabdi Nuur Isaaq Cabdiraxmaan oo 29 jir ah, kaasoo soo maray meelo badan oo ka tirsan kooxda dirdada Soomaaliya. Sanadkii 2018 ayuu ku biiray kooxda dirdada Soomaaliya, gaar ahaan waxaa lagu yeeray Boolis Militaaro, isagoona ka howlgalaya degmada Doolow ee wilaayadda Gedo. Muddo uu la shaqeynayay kadib waa uu iskaga tegay, wuxuuna sanadkii 2021 mar kale ku biiray maamulka ashaadada dirirka ee Koonfur Galbeed, isagoona si gaar oga tirsanaa ciidamada waxaa loogu yeero Darawishta. Inta uu la shaqeynayay maamulka dirdada Koonfur Galbeed ayaa loo magacaabay taliyahoonin ka tirsan Darawishta Koonfur Galbeed. Sargaalkan murtadka ayaa muddadii uu ka tirsanaa maamulka Gaalaraca ee Koonfur Galbeed waxaa si dhumaaleysi ah dhibaatooyin ugu geystay dad badan oo muslimiin ah waxba galabsan. Meelaha la xusi kara uu dhibaatada uu ka geystay waxaa ka mid ah deegaanka Cadaadgar ee wilaayadda Bay iyo deegaano badan oo ka tirsan wilaayadda Gedo.
Maxkamadda markay dhageysatay eeda eedaysanaha iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada Islaamka, waxay ku xukuntay sadatan: kow, falku uu ku dhacay eedaysanaha inuu yahay fal rida ah; labo, waxay maxkamada ku xukuntay in lagu fuliyo xukun hadirrida oo dil ah saddex xukunkaas wuxuu ku sugnaday qiraalkiisa al-maraji' suratul maida ayada kontan iyo koowaad qawluhu tabaaraka wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري وقال ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضرب عنقه والأمة مجتمعة على ذلك وبالله التوفيق تنفيذ
ugudameyntii ciidamada mujaahidiinta oo ku daba jiray ayaa gacanta ku soo dhigay waxaana noloshiisi gaalnimada ahayd iyo dhibaatadii uu ku hayay muslimiinta ku soo gabagabowday deegaanka ilbeet ee duleedka degmada baardheere kadib markii maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ee gedo ay ku xukuntay xukun xadiriddaah oo dil ah
mahadsaned cazam taliyihii hore ee maleeshaadka xabsiyada ridada ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ridada ku eedeeyey dad lagu dilay magaalada baydhabo kadibna dab la qabadsiiyey sida faahfaahinta warka ay noogu hayo walaalkeen Marwaan Maxamed
taliyihii hore ee maleeshiyaadka asluubta ee kooxda ridada Soomaaliya Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Shubka ayaa bixiyay wareysi uu kaga waramayo xaaladda ay ku sugan tahay magaalada baydhabo ee xarunta u ah maamulka Koonfur Galbeed ninka lagu magacaabo Shubka ayaa ka dhawaajiyay in laba ruux la dilay kadibna lagu gubay guriga Aadan Madoobe ee ku leeyahay magaalada baydhabo isagoo dilkaasi ku eedeeyay Aadan Madoobaha ku magacaaban gudoomiyaha baarlamaanka ridada geesta kale waxa uu sheegay in maamulkii lafta gareen loo adeegsaday awood xadaaf ah oo ay Turkida dabada ka riixayeen dagaalka waxa kale oo uu sheegay in aanay dagaalamin ee magaalada oo nabad ah ka baxeen haddana ciidankoodii ku sugan yahay magaalada duleedkeeda
may wixii uu rabay marka ayadeed waa fushaday awooddii dawladdu umadda ay lahayd noo isticmaalay dagaalkan diyaarada ka qayb galay gawaaridii gaashaanayd oo birta adag ahayd oo dalka tabarucaadkana loo siiyey sida Turkiyo kale birti adkayd ciidamada gorgor iyo nimankii la dhihi jiray specialka ya haramcad looma kala harin awooddii dawladda oo dhan furmaha ciidanka ka soo qaaday yaa baydhabal isugu geeyey intaasoo ciidan wax loo geeyey ciidan buu sameeyey madaxweynihii Koonfur Galbeed kan ciidan daraawiisha ciidankaas daraawiishta uu sameeyey waaye waxa intaano dhan loogu kuusay ciidanka in la burburiyo oo la qabto ciidankaas la jabiyo awood badan bay ku xisaabtamayeen runtiina awood way ahayd laakiin midka badalaa la saaray may waa ka hortageen xitaa labteeda meesha diyaar loo ahaa laakiin awood waxaa jirtay ayagu aysan celin karin diyaaraday wataan dabaabaad kale wataan ma haystaan Koonfur Galbeed dabaabaadkaas birta adag ah dadka turiska lagu dhameynaya macna meel yar markaan kaaga soo qaado guriga Aadan Madoob baydhabo ku leeyahay hay'adda deganeyd hay'adda shaqaalaha waxaa ka mid ah laba nin labadaba markiiba waa la dilay welibana waa la gubay shidaal inta lagu shabaa la gubay iriday yaalaan hadaba weli in laga qaaday ma u maleynayo waa Aadan Madoob u yaalaan waa gurigiisan ku yiraahdo dadka lagu dilay haa waa cadeynaya waxa cad waay waxaan ku sheegay been ma ah ninkaa waa la gubay labadaan in weliba inta la dilaa la gubay baydhabo dhanna waa ogtay ninkaa rabto waa weydiin karta intaasaan kaa tusay
wuxuu dhanka kale ka sheekeeyey xarigiisii Yuun Xasan Sheekh horeyba u qorsheeyey inuu dagaal ku qaado Koonfur Galbeed isla markaana ay meesha ka saaraan lafta gareen markii Koonfur Galbeed maamulkeedii la burburiyey inay sii daayeen inkastoo lafta gareen uu qoro dhisaasilada soo dhigay haddana talee shubka waxa uu sheegay in aanu taas aaminsanayn
mahadsaned Marwaan milishaad ka tirsan maamulka shahaadada dirka ee Puntland ayaa dhibaatooyin ka geystay degmada Badhan ee gobolka Sanaag sida faafaynta warka ay noogu hayo walaalkeen عبد القني محمد
مالمه ودنبيه امن درو باسن ايا لسو وريه اي اي كتاقنا دقمدا بران اي قبل كاسناك هالكاس ودباتوين اي كاستين ماليشيو او مامولكا شهد لدرر كابونتلان هالكاسي جيي ماليشيه دان ايا لسو وريه ان لغسو دادي حافظها ايو سوقا مغالدا وحينا دادك شعبكا اي شيغان ان رساس تربيل لها اي تيديين ماليشي داسي سلوكلنا اي موبيل دا قعانتا كد عيان دادك شعبكا qaar ka mid ah xubnaha xildhibaanada waxay ugu yeeran golaha deegaanka ee degmada Baran ayaa xaqiijiyay dhibaatooyinkan waxayna sheegeen in maleeshiyadaasi dadka shacabka kula kaceen dhac cabsi gelin iyo boobantiyadeed
annagoo ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Baran waxaan baaq ka soo saarnay xaaladda amni ee magaalada Baran taasoo maalmihii u dambeeyay ay ka jireen falal amni darro gaar ahaan dhac cabsi gelin iyo boob goluhu waxay ugu baaqayaan degmada Puntland hayaa amniga iyo dhammaan mas'uuliyiinta ay qusayso inay si degdeg ah uga qaataan doorkooda sugidda amniga magaalada Baran sidoo kale goluhu waxay ku adkaynayaan in ciidamada amniga lagu celiyo xiriyahoodii maadaama ay magaalada dhex joogaan iyagoo hubaysan maadaama arrintaas ay soo noqon karto khalkhal amni iyo cabsi ku timaada bulshada
laba dhimanada walaha deegaanka degmada Baran waxaanu baa ka soo saaray sida loo akhriyay amni darro badan dadka soo food saartay degmada Baran ee sida aad ku maqleysan waxa jirtay kulayada in ciidamada la keenay loo keenay ciidamadaas loo keenay tababar haddii waxa dhacday in ciidamada amni darro badan ay ka timi ciidamadaas oo ciidamada badan ay suuqa joogan ciidamada suuqa badan jooga oo wax halbanihi iyo waxyaabo kale oo ka badan oo maqleysan baa ka dhacay ee oo magaalada khalkhal geliyay ee qoriyo suuqa lala marayo ee rasaas suuqa laga ridayo wixii xarad haddii ay ciidamada aan xiroonayn soo jeed jiidahoodii iyo fadhiyadoodii lagu celiyo
dhaca boobka iyo bililaqada ka dhanka dadka shacabka waa mid ay ka wada siman yihiin maleeshiyada maamulada murtadiinta ee saliibiyintu ka dhisteen wadanka
maxsanid abd qani ismaanta afka siyaasadeed ee ka taagan xaaladda gobolka geeska afrika ayaa ka sii dareysa iyadoo dawladda xabashada etiopia ay walaac ka muujisay galankalka siyaasadeed ee masar warbixin arinka ku aadan waxa inoo si aanbaqaadaya walaalkeen Cuthmaan Axmed Dubo.
Dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii kooxda ridada Soomaaliya ee uu hoggaamiyo murtid gurguurtay ay gacan ku haynta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay kala wareegeen Cabdicasiis Lafta Gareen oo horey u ahaa horjoogaha maamulka ridada ee Koonfur Galbeed. Duulaankan ayaa yimid kadib markii toddobaadyo ay cirka isku shareereen xiisadaha u dhexeeya maamulada Muqdisho iyo Baydhabo, kaasoo uu ka dhashay muran xoogan oo salka ku hayay doorashooyinka oo muddooyinkii dambe isku hayeen kooxda ridada Soomaaliya oo marba marka ka dambeysa sii xumaanayay. Macad laga leeyahay dalka Itoobiya oo lagu magacaabo Hoon Rifiyu ayaa sheegay in maleeshiyaadka gurguurtay oo ku hubaysan gaadiidka gaashaaman iyo madaafiic ay ka heleen dowladaha Turkiga iyo Masar ay kula wareegeen xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo. Tallaabadan ayuu macadku ku sheegay in walaac xoogan ay ku abuurtay Itoobiya isla markaana ay astaan u tahay bog cusub oo ka mid ah istaraatiijiyada dheer ee Masar ah in ay saameyn ku yeelato Itoobiya iyadoo doonayso inay gorgortan kula gasho biyaha wabiga Niil. Xaaladan ayaa tusaale u ah yiri warbixintu istaraatiijiyada go'doominta ee maamulka Qaahira isaga oo adeegsanaya kooxda Muqdisho si ay culays dheeraad ah ugu soo rogto Itoobiya. Heshiiska gurguurta iyo CC waxaa ka mid ah sida ay sheegtay warbixintu hub fara badan oo lagu soo daabulayay diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka, tababaro militari iyo qorshayaal lagu biirinayo howlgalka isbaysiga ee gaalada ee Yuusoom. Hoon Rifiyu waxa uu tilmaamay in tallaabooyinkan oo dhan laga dhigayo in ay yihiin dadaallo lagu xasilinayo amniga Soomaaliya laguna wiiqayo Al-Shabaab, balse taasi beddelkeedu ay tahay mid lagu muujinayo saameynta Masar iyo xulufadeeda xadka Soomaaliya iyo Itoobiya si Qaahira ay xoojin awoodeed ugu yeelato doodeeda biyaxireenka wabiga Niil. Warbixintu waxa ay hoosta ka xariiqday in qaabkani uu ka turjumayo istaraatiijiyada muddada dheer ee Masar ee ahaa in ay ka hortagto khataraha kaga imaanaya wabiga Niilka, iyadoo ujeedadu tahay in la wiiqo Itoobiya si ay Qaahir u xakamayso danaheeda wabiga Niil oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayay cadaadis aad u xoogan. Iyadoo Masar ka duuleyso ajandayaashaasi ayay ka gudubtay iswaafajinta siyaasadeed wixiina u daga rogatay ansixinta joogitaan militari oo toos ah iyada oo ku biirtay howlgalka ee Yuusoom isla markaana Muqdisho ka soo dejisay hub iyo rasaas fara badan sida uu ku doodayo macadka laga leeyahay dalka Itoobiya. Warbixintu waxay tilmaantay in hawlgalka midowga Afrika ee isbahaysiga gaalada ee AU soo noqday mid ay ku tartamaan dalalka gobolka kadib markii la ansixiyay in hawlgalka lagu biiriyo 1901 askari oo ka socda waddanka Masar iyadoo xaalka uu sida yahay ayuu maxadkani uu dhanka kale ka fikiray awoodda mujaahidiinta al-shabaab wuxuu naqiray in la loodin la yahay geesiyada tawxiidka ee bariga Afrika xuduudooduna ay xilligan tahay mid aad u caboon oo u diyaarsan inuu isa sii raaciyo fashilka ku yimid duulaanka mucaatabo dirirka ee lagu soo qaaday dalka Soomaaliya waxa kale uu wargeysku intaa ku daray in urur gaaleedka qaramada midoobay laftirkiisu uu garwaaqsaday in awoodda mujaahidiintu ay si guud saameyn ballaaran ugu yeelatay bariga Afrika isla markaana mujaahidiintu ay howlgallo baaxad leh ka fulin karaan goobta iyo goorta ay doonaan intuba dhinaca kale waxa uu macadku si cad u tilmaamay in ciidamada Itoobiya ee ka dagaalamaya gudaha Soomaaliya aanay ka shaqeynin danaha Soomaaliya balse joogitaankooda Soomaaliya uu yahay in amniga iyo danaha waddankoodu ay ka ilaaliyaan gudaha Soomaaliya sida daraasadan lagu soo bandhigay Itoobiya waxay u aragtaa gobollada Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan inay yihiin gaashaan amni oo ka horreeya xuduud beenaadka iyo aagdhaca gudaha Soomaaliya oo laga difaaci karo dalka Itoobiya daraasadu waxay tilmaantay in Itoobiya ay doonayso in qataraha ay ka fogeyso gudaha waddankeeda isla markaana Soomaaliya ka dhigato bar dagaal balse ay suuragal tahay in uu dagaal ka dhex qarxo iyaga iyo Masar oo dhankeeda dardar gelisay dadaalada ka dhanka biyo xireenka Al-Nahda Henri Fayoux waxa uu ku booriyay Itoobiya in ay ku dadaasho iskaashiga maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya kana hortagto wakiilu ay sheegtay in Masar ay ku yeelan karto deegaanada dhaca koonfur galbeed ee Soomaaliya macadkan ayaa dawladda Habashida Itoobiya ugu baaqay inuusan u arkin gobollada Gedo, Bay, Bakool iyo Hiiraan inay yihiin deegaanada Soomaaliyeed oo durugsan balse uu ogaado inay yihiin difaaca kuwaad ee qaranka Itoobiya warbaahinada hay'adaha dhinaca kale waxa ay ka faaloodeen xaaladihii ugu dambeeyay iyo qabsashada magaalada Baydhabo ICG oo ah hay'ad gaaleed caalami ah oo ka faalloota xasradaha adduunka ayaa tilmaantay inay suuragal tahay in waxyaabaha wiiqay lafta gareen ay ka mid yihiin ballanfur kaga yimid dhinaca Itoobiya oo muddo dheer gacanta ugu jiray dowladda Itoobiya Jawaar Maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka Itoobiya ayaa dowladda Itoobiya ku cambaareeyay hoos u dhigista taageeradii ay siin jireen lafta gareen maadaama ayuu jiri Abiy Axmed uu horey ballanqaad ugu sameeyey siyaasigan ayaa sheegay in ridista lafta gareen ay ka dhigan tahay in siyaasadda Itoobiya ee koonfur galbeed ay hoos u dhacday taasi beddelkeedana ay gobolkaasi ku xoogganaan doonaan siyaasadaha Turkiga iyo Masar oo uu sheegay in gurguurti ay ku garabsiiyeen la wareegista magaalada Baydhabo qoraal uu Jawaar soo dhigay baraha bulshada waxa uu yiri madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee militariga Itoobiya taageerayay Xasan Sheekh oo taageero ka helaya Turkiga iyo Masar ayaa ku qasbay in uu kursiga baneeyo lafta gareen toddobaadyo ka hor ayuu Addis Ababa yimid wuxuuna ballanqaad ka heystay Abiy Axmed sidaasi oo ay tahay ciidanka Habashida ee halkaasi joogay ma difaacin ayuu yiri siyaasigan ayaa maamulka Abiy Axmed ugu digay in sida ay ugu garab baneysay lafta gareen aysan u dayicin hoggaamiyaha maamulka gaala raaca ee isku magacaabay Puntland Murtad Siciid Cabdullaahi Dani oo uu khilaaf kala dhexeeyo kooxda gurguurte oo taageero ka hesha dowladaha Turkiga iyo Masar dhowaan deegaano ka tirsan goobaha uu gacanta ku hayo maamulka Siciid Dani ayaa lagu arkay saraakiil Itoobiyaan ah kuwaas oo aan la shaacin ujeeddada rasmiga ee ka dambeysa imaanshiyahooda deegaanadaasi taas oo yeelatay isweydin badan oo dadka qaarkii ku tilmaameen mid hor u dhac u ah rabitaanka Dani ee ah in uu helo gabaad ka dhanaa xulufada Xasan ee Masar iyo Turkiga oo hadda loo arko inay yihiin usha lagu muquuniyo maamul goboleedyada ka biyo diiday damaca gurguurte
mahadsan idribo guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gurmad gaarsiiyay deegaan dhaca waqooyiga dalka Soomaaliya sida faahfaahinta warka ay noogu hayo walaalkeen Saadiq Muumin
gurmadkan oo Ahmed Lacag ah ayaa waxa uu guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab gaarsiiyay boqolaal qoys oo ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan deegaano ka kala tirsan gobolka Bari iyo Sanaag ee dhaca waqooyiga dalka Soomaaliya deegaanadan gurmadka la gaarsiiyay ayaa waxa ka mid ah deegaano hoostaga degmada Ciirigaabo oo ah xarunta gobolka Sanaag iyo sidoo kale deegaano hoostaga degmada Laasqori ee isla gobolka Sanaag iyo deegaano kale oo ka tirsan buuraleyda Goolis ee gobolka Bari qaar ka mid ah qoysaska gurmadka lacagta ah la gaarsiiyay ee ku kala dhaqan gobolada Bari iyo Sanaag ee waqooyiga dalka Soomaaliya oo la hadlay idaacadda Islaamiga ah ee Andalus ayaa xusay in gurmadkan la soo gaarsiiyay xilli ay baahi weyn u qabeen
Raxmaan ilaahay muslimka ka soo qabto rabbiga aad ila waxaanu baranay ilaahay misilaha ku rido insha Allah waa ku ridi doona xasan sidee ay bay
hage jukta
waan tuna bato kasta sanguul xaa waan ku siiyay la soo qabto la ku siiyay halkan gaabada xayo waan la ku gargaaray yaa waxa ku dhawaa dadku waxa ku maatay ee ka qayb buu aragay oo waa xumaaliyan laakiin duu xalag oo imaanyo marka waa ku maatay waa noo gargaaray gargaarkaas waa ilaahay waan waa ka abaal marinayaa
alaayo sadaamaleeda maxamud ka ah maxamud
xagee joogtaa
waan joogaa eriga ciidani
maanta maxaa lagu siiyay
maanta insha Allah wax lay siiyay konton dollar oo wadadadan ay soo gaasiyeen ay raadeen ilaahay baa taakula leh waa taakula wadadada idin soo
baahi ceenka ah ayaa u qabtay lacagta lagu siiyay
baahida ilaahay baa biyo horta alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii ilaahay ku siiyaba waxa weeye waa alxamdulillaah rabbil caalamiin baahidu way jirtaayo abaara ayaa dhulka ka dhacay xooluhu way dhaxeen sharcigu dhamaaday waqti ayaa iska soo tiitanay aadu ilaahay dee uu keenay marka baahida waa loo qabaa waxana ilaahay baa keenay cidalba ilaahay baa marka uu soo mariyay ilaahay baa idinay soo mariyay yaa ila mahalle idina waa mahadsan hadaba aan noo soo dirteen wadada in soo gaarsiiyeen oo maasayeen alxamdulillaah rabbil caalamiin
gudiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa wali wada dadaalada gurmadka ballaaran lagu gaarsiinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka Soomaaliya
adduumaatsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkan saada qurbixintiisana wixii kun iyo gabagabay oo ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga andalus subaxnimadatan kulanti dambe ayaa inoo balanahay inta ka horaysa nabadgelyo. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.